Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. ATƏT Minsk qrupunun həmzətirləri artıq Bakıdadılar. Gürcüstanın müxalifəti etiraz aksiyası keçirib. ABŞ prezidenti George Bush İranı dünyada terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dağlı-Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bugündən regiona səfəri başlayır. Onlar bu dəqiqə havalimanındadırlar. İndi isə biz havalimanında olan müxbirimiz Ələkbər Rafoğluna bağlanırıq. Salam Ələkbər.
Salam Şəhla.
Ələkbər, həmsədrlər nə deyirlər bu görüş haqqında?
Şəhla, həmsədrlər gətirən təyyarə indicə havalimanında yerə indi. Biz imkan edib Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrlə və Fransalı həmsədrlə beynəlxalq ilə söhbət eləməyə imkan tapdıq. Beynəlxalq bildirdi ki, onlar bir neçə ay bundan əvvəl Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə konkret sənədlər təqdim edib. Bu ilk dəfədir ki, həmsədrlər tərəfindən yazılı şəkildə tərəflərə təqdim olunub və onun fikrincə tərəflər konkret iradə nümayiş etdirməlidir. Biz beynəlxalq fikrindən bir iki cümlə qulaq asaq. Fransalı həmsədir Şəhvar deyir ki, qarşıda Ermənistanda prezident seçkiləri keçiriləcək və onlar ümid edirlər ki, bu seçkilər sülh danışıqlarına heç bir təsir göstərməyəcək. Onlar hesab edirlər ki, yəni tərəflərə konkret yazılı şəkildə təkliflər təqdim olunandan sonra artıq mövqelər də konkret olacaq. Onlar Bakıdan sonra Yerevana və həm də ilk dəfə olaraq Dağlıq Qarabağ zonasında Azərbaycan və Ermənistan sərhədində aparılan monitorinqi müşahidə etmək üçün Xankəndiyə səfər edəcəklər. Bu qədər Şəhla. Sabah onların görüşləri başlayır.
Çox sağ ol, Əkbər, təşəkkür edirik. Xatırladım ki, bu havalimanında həmsədrlərlə görüşən müxbirimiz Ələkbər Rafoğlu idi, o havalimanından danışırdı. Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lucas da bugün Bakıya gəlib. Onun gəlişinin məqsədi ölkələr arası əlaqələri müzakirə etmək, prezident seçkiləri, təhlükəsizlik, energetika və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Lucas sabah müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, ölkə rəsmiləri ilə müzakirələr aparacaq, səfər 2 gün üçün nəzərdə tutulub. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komitəsi yanvarın 5-də keçirilən erkən prezident seçkilərində Mikhail Saakashvilinin qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib. O 53% səs yığıb. Müxalifətdən olan namizəd Livan Qaçıçıladze isə 25% səs yığmışdı. Gürcüstan müxalifəti seçkilər nəticələrini tanımır və deyir ki, nəticələr saxtalaşdırılıb. Bugün isə Tbilisi ilə səsvermənin rəsmi yekunlarına etiraz olaraq kütləvi aksiya keçirilib. Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidmətinin əməkdaşının verdiyi məlumata görə aksiyada 10 minə yaxın adam iştirak edib. Müxalifət aksiyanı ayın 18-nədək davam etdirəcək. ABŞ prezidenti George Bush İranı dünyada terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb. Bu haqda Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə çıxışında deyib. O bəyan edib ki, İran Əfqanistanda Talibanı, İraqda və Livanda isə yaraqlıları silahlandırmalı regionda sülhə ümid qoymayıb. Bush ABŞ-ın yaxın şərqli demokratiya bağlılığını real və sarsılmaz adlandırıb. O bildirib ki, Amerikanın yaxın şərqdə ərazi iddiası yoxdur. Biz ümumi təhlükəsizlik istəyirik. George Bush belə deyib. Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə itkin hesab edilən 23 şah da ki vəfat edib. Nazirliyin rəsmi məlumatına görə sıx dəm qaz və yüksək temperatur kiminsə sağ qalacaq ehtimalını şübhə altına alır. Ayın 11-ə baş verən partlayışda 7 şah da çin öldüyü bildirilirdi. Beləliklə də ölənlərin sayı 30-a çatıb. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi deyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı üzərində müzakirələr aparmasına artıq ehtiyac yoxdur. İranın dövlət mediasının verdiyi məlumata görə Xamneyi bunları Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Al-Baradi ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, indən sonra yalnız Atom Enerjisi Agentliyi bu məsələ ilə məşğul olmalıdır. İranın Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, Tehranın Beynəlxalq Hava Limanının direktoru Qulam Hüseyin Bagiryan işdən azad edilib. Səbəb də onun son qarşıvunda yaranan çətinliyin ötəsindən gələ bilməməsidir. Onun köməkçisi əvəz edici. Nazirliyi deyir ki, direktorun işdən çıxarılması, təyyarələrin qalxması və inməsi üçün lazımi iş görülməməsi sərnişinlərin şikayətidir. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbər buraxılışı idi. Günün xəbərləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Canay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı və nədən ilk operanın mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü. Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolunu
səhniyə çıxsın. Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli. Xanımlara bir qədər bənzər bənzəsin. Olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb
getmişdilər və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qanunlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy qor seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdıoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri var idi. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy, yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamışdı.
Sentimentallıq, romantizmə meyli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir, Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyiri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Hafiz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli və Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpus nümayəndələri gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Firdin Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlarda eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Həmin Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə. Çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-ində Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. Tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri də qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasını Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Təzə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. On iki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti, 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya Muzikalnaya Gazeta, 3 fevral 1908. İl.
Böyle. Kim oldu ilk Mecnun? Kim oldu ilk Leylik? Kısaca mümkünse bunlar.
İlk Mecnunumuz bildiğiniz kimi Hüseyinqulu Sarabiskidir. Bir eserde onun Hicaz okuduğunu Üzeyir Bey eşidir ve onun sesi hoşuna gelir. Evet. O da həvəskar aktör kimi artık tanınırdı ve onun təklifini kabul edir. Böylelikle Mecnun rolunun ilk ifaçısı Hüseyinqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseyinqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə-neçə başqası. İlk Məcnun Hüseyinqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseyinqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında Ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalaya
niyə sən bəsin bir vəfa.
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov. Bir dəfə çıxış eləyib, ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamskinin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qadın qəhrəmanlardır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığıyla oynadığını dəfələrlə yazıb.
Səkinə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyər olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz sənət dostu oldum, bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini bir üzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Adına yandı hicran sitemin kaldı.
Sonra Zeynəb xanım, Zeynəb xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indicə yaxşı ki bizlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım.
Qəndəb xanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülistan xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabiskidir, Hüseyinqulu Sarabiskidir. Hüseyinqulu Sarabiskdən sonra Hüseynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra gəlib deməyə Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əskərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Cani Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuh İbayev, mən onu xatırlayım.
Bizim səhnəmizin sonuncu məcnunu, axırıncı yox, sonuncu məcnunu Səbuh İbayevdir.
Üzeyir bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən 100-cü dəfə.
Çox
gözəl,
çox
gözəl.
Bəli, təsadüfən. 100-cü dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Üzeyir bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar, deməli bu əsər əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunsa, şöhrət tapsılar. Mən bütün yaradılığıma gözləri bəyər ruhuna başlayam. Çünki məni ilk dəfə məzun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni, xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbaxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Üzeyir bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Üzeyir bəyə rəhmət eləsin. Yəni.
Mənzum bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Üzeyir bəyin anadan olmasının 100 illiyinə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın məsləhətini operadan götürdülər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyd rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canan Ələkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər. Və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə nizamlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Mustafa Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazılmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə. Amma bu tamaşanın Necat cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox
Aşırbəylər.
Bəli, Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Üzeyir bəylə dost olub. Buna hamı yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayanlar olur, amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu dünya tarixi bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi. Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum müəllim gildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi, bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən, bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uham operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu muğam onlarda olsun. Çox yaxşı Allahımıza min şükür ki, muğam bizdə olub. Çünki muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o muğamın ən gözəl oxuyanları olan filosoflardır və o muğam bugünə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflardan biri də elə mənlə başa düşdüyüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov bir təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankarada Arşım Allan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim bu mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edeyim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçılar istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey qarı zana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Hüsanqulu Sarapskidan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladıb. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəy nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarapski, Mahur Hindi muamı üstündə Füzulinin yanlı canın hicrilə, vəsr ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirlər özü bilmək üçün yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
döymüşsünüz. Atmaca atırsınız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla məşğul olur.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üç defa az katılmış binadan gələn gələrə bəndir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycan'da bunun təzahürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümanlısa ve istediği kimi ibadet edirse, din alimleri tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam ve Demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışkaşımın olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız jurnalistdir. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Bir vaxtlar Azertaz Dövlət Agentliyində baş direktorun birinci muavini işləmiş bu adam, sonradan ölkədə müstəqil jurnalistikanın formalaşmasında iştirak eləyib. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin təsisçilərindən olub. Daha sonra Ruh Jurnalistlərin Müdafiəsi Təşkilatını yaradıb. Və nəhayət müstəqil Azərbaycanın jurnalistlərinin ilk qurultayında Mətbuat Şurası yaradılarkən ona sədr seçilib. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Əflatun bəy, xoş gəlmişsiniz. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun. Bizim işlərimiz ilk baxışda havadan da asılıdır. Və mən bugün eşitdim ki, qəzet yayımında müəyyən azalmalar baş verib. Hava şəraitinin pis olmasına görə. Ancaq bunlara baxmayaraq mənə gəlir ki, yaşamaq olar, yaşamaq lazımdır. İlin ərəfəsidir, əvvəlidir və biz nə edəcəyimizi bugün özümüz üçün daha yaxşı müəyyənləşdirməliyik ki, havalar istiləşəndən sonra hər hansı bir problem qarşısında qalmayaq.
Yaşamaq üçün doğulmaq lazımdır. Haradan adan olmuşsunuz?
Mən əslən Gürcüstanlıyam. Bolnis rayonunun Fahrağa kəndində doğulmuşam. Uşaqlığım o kənddə keçib. Sonra bir müddət əsgərlik dövrü olub. Sonra Bakı Dövlət Universitetində daxil olmuşam və bir müddətdən sonra
Moskvada mən bilən oxum.
Moskvada təhsilimi davam etdirmişəm.
Moskva Dövlət Universitetində,
Moskva Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsində. Sonra Bakıya qayıtmışam. Azərtajda işləmişəm. Müxbir olmuşam, şöbə müdürü, redaktor, baş redaktor, baş direktorun birinci muavini olmuşam, prezidentin sərəncamı ilə. Sonra oranı tərk edib jurnalist təşkilatları yaratmaqla məşğul olmuşuq. İlk jurnalist təşkilatı olaraq yeni nəsli biz yaratmışdıq. Və 98-ci ilin sonlarından Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri olmuşam.
Ruh Jurnalistlər.
Bəli, Ruh Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi. Aha. 2003-cü il martın 15-inə qədər və həmin gün Azərbaycan Mətbuat Şurası yaranıb və o vaxtdan Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri seçilmişəm və indi də
hazırdır. Niyə sədr oldunuz o qurumun?
Mətbuat Şurasının? Bu məndən asılı olmayan məsələlər idi. Çünki Azərbaycan jurnalistləri həmin qurultayda yəni idarə heyətini seçdilər, 15 nəfərdən ibarət. Eyni zamanda ayrılıqda Mətbuat Şurasının sədrini seçdilər. Şahlı quşu mənim başıma qondu və ölkə jurnalistləri mənə Azərbaycan Mətbuat Şurasının
sədrini seçdilər. İki nəfər idi də orada rəqib idiniz. Siz bir də Azər Həsrət yoxsa başqa adam da var?
Əvvəlcə rəqiblər kifayət qədər çox idi. Əgər sizin yadınızdasa da müstəqil Azərbaycanda jurnalistlərin bu ilk qurultayı idi. Qurultay səhər saat 8-dən başladı, gecə saat 3-də yekunlaşdı. Hətta mənim ünvanıma da çox sayılı tənqid səsləndi. Çünki o zaman mən Azərbaycan Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin ruhun sədri idim və qurultayı keçirmək üzrə təşkilat komitəsinin rəhbəri idim. Elə qurultayla da mən həmin fikirləri təbii qarşıladım, indi də təbii qarşılayıram. Və mən deyərdim ki, həmin qurultaydakı seçki müasir Azərbaycanda keçirilmiş ən orijinal və ən obyektiv seçkilərdən biri hesab oluna bilər. Çünki həmin seçki 4 pillədə keçirildi. Əvvəlcə 33 nəfərdən ibarət namizədlər müəyyənləşdi. Sonra namizədlərin içərisindən 15 nəfər seçildi, 9 nəfər jurnalistlərdən, 6 nəfər ictimaiyyətin nümayəndəsindən və sonra mətbuat şurasının sədri seçildi. Çox maraqlı qurultay keçdi, Azərbaycan mətbuat şurası yarandı. Azərbaycan mətbuat şurası yaranandan gündən hər iki tərəfdən, həm iqtidardan, həm müxalifətdən çox böyük təzyiqlərlə üzləşdi. Hər tərəf mətbuat şurasını özünün yanında görmək istəyirdi. Artıq mənimlə gəlir ki, Azərbaycan mətbuat şurası yavaş-yavaş cəmiyyətdə oturmuşmuş bir quruma çevrilir.
Bax, bu körpü bir növ, belə desək, rolunu oynayır da, deyək ki, mətbuatla cəmiyyət arasında, bəzən hətta mətbuatla iqtidar arasında müəyyən problemləri həll eləməyə çalışır mətbuat şurası. İndiki durumu hansı körpünü xatırladır? Deyək ki, bir çayın üstündən aşırılmış bir ağacı mı xatırladır? Qırmızı kərpişdən balaca bir körpünü mü, yoxsa böyük bir asma körpünü mü? Bax, nədir bunun indiki vəziyyəti?
Hazırda çox maraqlı nüans yaranıb, sanki iki yol gedir. Bu yolların arasında müxtəlif məqamlarda onları birləşdirən körpülər var. Məhz mətbuat şurası həmin körpü rolu oynayır. Yolun bir tərəfində yüklü, kifayət qədər təminatlı bir dəvə karvanı gedir və nisbətən özündən arxayın. Başqa bir tərəfdə
suyu var da hər halda səhrada içməyə.
Hər şey var. Başqa tərəfdə isə kiçik bir dəstə gedir. Bu dəstə bəzi məqamlarda ac qalır. Bəzi məqamlarda gecələr üstünü örtməyə nəyəsə olmur və bu dəstə yolun o tərəfində gedən, çayın o tərəfində gedən dəstəyə baxır, baxır ki, bunlarda hər şey yaxşıdır. Və gəl bunlara naz edir, bunlarla küsür, baxır ki, diqqət verən yoxdur. Bunlara nəsə daş atır, baxır, yenə diqqət verən yoxdur. Bunlara çamır atır, bunlara haqqında müəyyən fikirlər söylür, baxır, yenə diqqət verən yoxdur. Artıq bunları demək olar ki, müharibə elan edir. Müəyyən bir məqamda, məhz mətbuat şurası tərəflər arasında, məhz bu tərəflər arasında körpüdür.
Məhz o tərəfdən bu tərəfə arada sudan, sığaldan verənlər olur ki, bəzilərdə də bu dəstənin hamısına olmasa da, o nətər həll edir mətbuat şurası?
O tərəf üçün olur. Vacib olan şərtlərdən biri odur ki, bu uzun yolda dayanma olmasın, mütəmadi olaraq hərəkət olsun, irəlinə doğru. Və onun müqabilində bəzi məqamlarda başlar sığallanır. Bəzi məqamlarda bu iraqlara fikir verilmir. Ancaq yol davam edir. Və çox maraqlıdır ki, az olan dəstə gəldikcə azalır. Və az olan dəstənin bəzi adamları mütəmadi olaraq cüzü olan dəstəyə keçir. Keçməyənlər yenə özlərinin etirazını edirlər. Hətta bu etirazlar əksər hallarda qara yaxımaya çevrilir. Palçığa çevrilir. Və hələ də davam edir.
Həbsxanada nə burada yox? Gedirsiniz, eşitmişəm arada bir jurnalistlərə dəyirsiniz.
Həbsxanalarda mən deyərdim ki, bizim jurnalistlərə diqqət o qədər çoxdur ki, həmin ölkə ictimaiyyəti tərəfindən, o insan haqları, oran təşkilatlar tərəfindən, hətta beynəlxalq qurumlar tərəfindən, onlara hətta həbsxanada da etiraf da yanaşırlar. Mən onlarla hamısından demək olar ki, gedirəkən saatlarla söhbət edirdim. Və onları inandırmağa çalışırdım ki, burada qalmağı nə xeyri var.
Amma mən bir şey deyim.
Ancaq mən sizə bir söz deyim, mən bu məsələlərə çox ağırlı yanaşdım. Çünki mənim əsgərlik müddətim keçmiş Quybşev şəhərində olub və biz o zaman daxili qoşunlarda xidmət edirdik və həbsxananı gözləyirdik. Həbsxanada müxtəlif tipli insanlar var idi, müxtəlif xasiyyətlidir. Və bəzi məqamlarda onlarla söhbət edirik, baxırdık elə insanlar bu həbsxanadadırlar ki, hətta onlar hansısa bir zavod direktoru sovet dövründə, hansısa çox böyük bir institutun rəhbəri. Siz təsəvvür edin ki, hər an onların hüquqlarının pozulmasının şahidi olursan, saatlə qalxırsan, saatlə durursan, saatlə yemək yersən, öz istədiyin yeyə bilmirsən, nəyi təqdim edirlər onu yersən və Allah heç kimi həbsxanaya salmasın. Mən elə gələr ki, bizim jurnalistlərimiz də çox düzgün etdilər ki, onlar həbsxanada qalmağa yox, həbsxanadan çıxmağa üstünlük verdilər.
Bir qismi hər halda.
Və onların ailələrinə fikir verdikdə, hətta onların ailə vəziyyətləri o qədər çətindir ki, mən belə təsəvvür edə bilmirəm ki, onlar necə yaşayırlar. Və onların çalışdıqları redaksiyalardakı vəziyyət, özlərin sosioloji, psixoloji durumları, əlbəttə bizim həbsxanada olan bütün jurnalistlərimizin Allah tezlə qapısını açsın, onlar öz ailələrini, öz kolleklərinə qovuşsunlar. Və bu istiqamətdə də mətbuat şurası iş görür. Biz həbsxanada axırıncı jurnalist qalana qədər öz fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik.
Kimisə həbsxanada qoyub qayıtmaq oradan nə dərəcədə bu asan olur?
Mən xatırladım ki, mənim əsgərlik müddətində 2 il bu mühitdə olmuşam. Mən çox həddən artıq ağırdı. Hətta mən orada görüşə gələn insanlar olurdu. Və mən bilirdim ki, bu həbsxanada olan insan özünün həyat yoldaşını gözləyir, qarşılayacaq, öz yolladığına görüşəcək. Onda ki, o psixoloji duruma baxırdın, onda ki, narazçılıq və onlar yola salandan sonra onda olan o boşluq, narazçılıq, baxırsan insan, bu insan hamilidir, bundan kənara da qalmaq olmaz. Mən hər dəfə öz həmkarlarımla ayrılıb həbsxananı tərk edəndə sanki mən bir müddət oradakı, o çiğnimdəki ağırlığı hiss etmişəm. Maşında olanda da, işə gələndə də, evə gələndə də və öz-özümə Allahdan arzulamışam ki, tezliklə Allah bu insanların qapısını açsın. Onlar çıxsınlar həmin mühitdən. Ola bilsin, onlar həbsxanaya düşüblər və bizə yaxşı görünmək üçün özlərini belə şux göstərirlər, problemsiz göstərirlər. Məğrur dayanırlar öz həbsxana yoldaşları qarşısında, həbsxana rəhbərliyi qarşısında. Hər halda həbsxana deyirlər, yaxşı məktəbdir. Bəlkə də gedib ora düşüb çıxmaq insanın həyata baxışını dəyişir. İnsan daha mətnidir. Ancaq mən arzu eləməzdim ki, kimsə düşsün ora.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Əflatun bəy, hansısa jurnalistə toy eləmişsiniz deyəsən, bir dəfə dedirər ki, kimisə toyuna kömək eləmişsiniz, olub belə bir şey yoxsa yox?
Onda mən ruhda işləyirdim, işdə oturmuşdum, 2 nəfər mənim otağıma daxil oldu və soruşdum nə problemimiz var, baxdım ikisi də susur. Dedim nə məsələdir, axı dedilər ki, hansısa toyxanada toy eləmək istəyirlər, pulları çatmır. Dedim nə zaman, vaxtını öyrəndim və toyxananın adını öyrəndim, nömrəni götürdüm, bunlar getdilər. Zəng etdim, həmin toyxana müdürlə danışdım, dedim belə-belə bizim gənclərimiz özlərinə toy etmək istəyir, müəyyən problemləri var. Əgər onlardan nə qədər pul alacaqsınızsa, alın, yerdə qalanını siz mənə deyin, biz o pulu ödəyərik. Və çox sağ olsun, o baxdı, düşündü və telefonda dedi ki, qoyun gəlsinlər mənim yanıma. Gediblər həmin toyxana müdürün yanına, rəmzi bir ödəniş olub, və həmin insanların toyları həmin toyxanada oldu və sonra biz müraciət etdik, həmin toyxana müdürü bizə öz təşəkkürünü bildirdi ki, biz sizin humanistiniz qarşısında baş əyirik, o toy bizim toyxananın hesabına həyata keçirilir. Belə şeylər olur da həyatda, yəqin ki.
Hər halda təsadüf edilir bu sualı. Həbsxanadan toyxanaya keçdik ki, biraz əhvalımı düzəlsin. Və sizin toyunuz necə olub? Kim eləyib?
O zaman mən Moskvada 5-ci kursu qutarmaq ərəfəsində idim. Və biz nişanlanmışdıq təqribən bir 5-də yaxın idi. Etiraf edim ki, mənim toyum valideyn himayəsi altında olub Gürcüstanda, öz kəndimizdə. Və mən çox toylara gedə bilmirəm və toylara gedəndə də adam toyda adam olur, əyləşə bilmir toylardakı səslərdən.
Bəli.
Sanki insan dincəlmək üçün gedir, kimdənsə gedib görüşürsən, yanaşı oturursan, söhbət etmək mümkün deyil. Və bu vaxta qədər mənə bilirəm ki, mənim toyum ən yaxşı toylardan bir olur. Ya bu sırf ənənələr əsasında olub, o keçmiş deyəndə bizim toyumuz olub 84-cü ildə.
Aha.
Həmin dövrdə yəqin ki, ənənələr kifayət qədər gimbol idi, nəinkindiki dövr.
Bu Paxralı kəndində deyəsən toylar çox səsli külü keçir. İsa Xan Aşurov da O tərəflərdəndir, siz tərəflərdəndir.
Salam Naşırov, mənim yaxın qonşumdur.
Hə, təsadüfən demədim, o da Fəxralıdandır və onun səsli küli toylarla arası yoxdur, indi siz də söylədiniz, ona görə deyirəm. Başqa nə var idi o kənddə?
Borçalıda aşığa çox böyük hörmət var. Mənim yadıma gəlir ki, uşaqlıqdan toylar olanda mərasim axşam başlayardı, gecə yarıya qədər, səhərə qədər. Hansı aşığı dəvət edərdilər? Ya Aşıq Hüseyin Saraşlı olardı, Aşıq Əmrah olardı, hətta ki, aşıq kamanları olardı və mən uşaqlıqda çox böyük məmnuniyyətlə həmin aşıqların söylədikləri dastanları dinləyərdim.
Məncə, deyəsən, ayrı məclislər də qurulur o tərəflərdə, o vaxtlar qurulardı.
Aşıqları xüsusi olaraq məclislər təşkil edirdilər. Qışda binalarda, salonlarda, yayda isə çöllərdə. Çünki mənim yaxşı yadımdadır ki, biz mən uşaq olanda, təqribən 7 yaşım olanda yaylaqda biz dincəlirdik. Həmin yaylaqda dincələn insanlar müxtəlif aşıqları dəvət edirdi. Bir neçə günlük məclislər təşkil edirdilər. Aşıq Hüseyin Saraçlının Aşıq Əmrahın məclislərində mən çox iştirak eləmişəm. Biz uşaq idi o zaman. Bir kənarda oturub həmin dastanlara qulaq asırdıq.
Hansı dastan daha çox yadınızda qalıb dinlədiyiniz?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda qəhrəmanlıq mövzusunda ən yetkin dastan Koroğlu dastandır. Məhəbbət mövzusunda isə ən yetkin dastan Əsi və Kərəm dastanlarıdır. Elə uşaqlıqdan mənim beynimə belə həkk olub, mən sonralar da bu barədə düşünəndə fikrimi dəyişməmişim.
Mətbuat Şurasının sədri olmaq hansı problemlər yaratdı?
Mənim üçün hansı problemlər yaratdı? Mənə qarşı olan münasibət bir balaca dəyişdi. Oruç Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi sədri olanda biz bir mənalı qaydada jurnalistikanı müdafiə etmişik. Yəni sözümün canı ondan ibarətdir ki, mən ruhda olarkən jurnalistlər səhv etmədilər. Həmişə onları müdafiə etmişik. Onların səhvlərini görməmişik. Ancaq Mətbuat Şurası yaranından sonra bu qurumun missiyası nisbətən başqa cür oldu. Əsas vəzifəsi vətəndaşlardan mətbuatla bağlı olan şikayətlərə baxmaqdan ibarətdir. Siz təsəvvür edin ki, biz bu vaxta qədər 8000-dən çox şikayət almışıq. Mətbuat Şurası yalnız keçən il 350-yə yaxın şikayətə baxıb.
Neçə min jurnalist var?
O barədə mən sizə deyəcəm.
8000-ə görə deyirəm.
Mən istərdim ki, bu fikrimi fikrimi davam elətdirim. Artıq Mətbuat Şurasının sədri kimi mən baş verən olaylara bir tərəfli baxa bilmirəm. Jurnalistika tərəfindən. Mən onları müdafiə edə bilmirəm, əgər onlar səhv edirlərsə. Gəlin biz etiraf edək ki, indiki şəraitdə Azərbaycan jurnalistikasında o qədər hərcmətçilik, o qədər yalan məlumatlar gedir ki, insanların şərəf əlaqəti elə formada pozulur ki, bunlarla bağlı fikir söyləməmək, bunları pisləməmək mümkün deyil.
Yəni bu hallar təkcə jurnalistikada mı baş verir?
Bu sahədə məyyən işlər görmək bizə həvad olunmuşsa, biz əvvəlcə özümüzə cavab deyik. Biz özümüz düzgün olmalıyıq, saf olmalıyıq ki, başqa sahələrdə çalışan insanları da pisləyəndə, onları doğru yola çəkəndə bizim mənəvi haqqımız olsun. Əlbəttə, cəmiyyətin bütün sahələrində problem var. Azərbaycan cəmiyyəti keçid dövrünü yaşayır. Bununla yanaşı, biz cəmiyyətin problemlərində görüb onu ictimaiyyətə çatdırmağa məhkumuq. Onların çıxış yollarını ictimaiyyətlə bir yerdə aramağa çalışmalıyıq. Bizim missiyamız başqa sahələrdən bununla fərqlənir. Və məsələn kökündən ibarətdir ki, hazırda Əflat Namaşı Mətbuat Şurasının sədridir. Mətbuat Şurası mətbuatdan olan şikayətlərə baxan bir qurumdur. Bu baxımdan şuranın çıxardığı qərarlar heç təmişə jurnalistlərin tərəfində ola bilməz. O ki, qalır Azərbaycan jurnalistlərin siyasına. Təqribən jurnalistikada 2000-2300 şəxs çalışır, ancaq ciblərində jurnalist vəzifəsi gəldirən insanların sayı o qədər çoxdur ki, Daxişlər Nazirliyindən aldığımız məlumata görə bu rəqəm hətta bəzi məqamlarda 50 minə çatır. Bunu da biz qarşısını almağa cəhd etdik. Azərbaycan Mətbuat Şurası ölkə jurnalistlərinə vəsiqələr verir. İndi də verir vəsiqələr. Ancaq çox təəssüf ki, biz 500 nəfərdən artıq insana vəsiqə verə bilmirik. Əsas problem ondan ibarətdir ki, müqavilə bağlanma redaksiyalarda. Ona görə də biz ölkə jurnalistlərinə hələlik Mətbuat Şurasının kartlarını tam olaraq verə bilmirik. Bu məsələni də yəqin ki, müəyyənləşdirilməsi üçün vaxt lazım olacaqdır.
Əflatun bəy, köşə yazıları da yazırsınız. rubrikanız var gün səhərdə. Nədir buna maraq?
Mən bir neçə el yazmadım. Yazmadım və sanki mən özümü bir problemli, müəyyən mənada insanın daxilində bir boşluq hiss edirsəm. Özümü jurnalist hiss etdiyimdən düşündüm ki, qələmsiz, yazısız jurnalist bu jurnalist deyil. Və nəhayət müxtəlif qazetlərlə, həmi gün səhərlə, həmi 525-lə və digər qazetlərlə əməkdaşlıq etdim. Daha doğrusu, müəyyən köşə yazılar yazdım, onlara təqdim etdim. Onlar çox sağ olsunlar ki, həmin yazıları çap etdilər.
Qonorar verdilər sizə?
Bu barədə hələ yollarla danışmamış. Qonorardan söhbət getmişkən, Azərbaycan mətbuatının iqtisadi vəziyyəti elə bir durumdadır ki, insan istər istəməz çox narahat olur ki, jurnalistikada vəziyyət nəyə görə belə pisdir? Və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuatın sayı çox olsun. Həm iqtidar yönlü mətbuat vasitələri, həm müxalifət yönlü mətbuat vasitələri iqtisadi bazalarını özləri qursunlar və bununla da onlar həmin əsarətdən çıxıb müstəqil mətbuat bayrağı altında birləşsinlər. Əgər bu olmayandan sonra mən sizə əmin edim ki, biz burada siz məni bura dəvət edəndə biz həmi türmələrdən, həbsxanalardan danışacağıq.
Həbsxanadan başladıq, kosmosa getdik, indi də gələcəkdə də yəqin ki,
belə. Və eyni zamanda həmin problemlərdən danışacağıq. Bu dəqiqə jurnalistika Azərbaycanda çox kasıb sahədir. Və bundan da istifadə edib jurnalistika o qədər insanlar gəlib çıxıblar ki, bunlar ayrı-ayrı sahələrdə olan uğursuz insanlardır. O böyük jurnalistikanın təqribən 70%-i, bəlkə də daha çox hissəsi jurnalistikə aid olmayan insanların əlindədir.
Amma belələrinə bənzən adlar da verilir, ha? Və Mətbuat Şurası, mən bildiyimə görə, bu adların verilməsində müəyyən rol oynayır, hə?
Bəli, Mətbuat Şurası adların verilməsində müəyyən rol oynayıb. Mətbuatın 130 illiyində təqribən 140-a yaxın jurnalistə adlar verilib. Əgər siz siyasi fikir verirsəniz, həmin o siyahıda kifayət qədər nüfuzlu adamların.
Bəs o siz deyənlərdən var yoxsa yox?
Mən onu deməzdim ki, biz deyənlərdən olsun. Çünki o siyahlar kütləvi informasiya vasitələrində çap olunubdur. Əgər onu siz...
Yox, mən konkret demirəm. Bir daha. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, görüm sizin fikriniz halda... var yox, düşən olur yoxsa yox.
Şu nadir hallarda. Kimsə xahiş edir, kimisə adam olur. Bura yəqin ki...
Deməli, xahişindən eləmək mümkündür.
Vardırsa mümkün olur. Vardırsa, ancaq kütlə formada yox.
Heç kütlə formada bizə də arzudur. Fatun bəy, bəs uşaq vaxtında böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz? Hər halda başqa arzular da olub.
Nədənsə mən uşaqlıqda istəyirdim ki, kosmonavt olum. Çox maraqlıdır. Hətta mənim bugünkü kitabxanamda kosmosla bağlı çox sayılı kitablar var. Hətta elə bugün də məni həmin məsələlər maraqlandırır. İnsan kainatda və həyatda tək şüurlu varlıqdır, tək varlıqdır. Yer kürəsi hələlik elmə məlum olan xəbərlərə görə yeganə planetdir ki, burada insan yaşayır və hazırda...
Bizim qalaktikada bu hələlik ki,
belədir. Demək olar ki, demək olar
ki. Çünki başqalarına hələlik
məlum deyil, elmə məlum deyil. Düz müəyyən siqnallar gəlir, hələ bilmir nədir. Müxtəlif araşdırmalar aparırlar, müxtəlif raketlər, peyklər göndərirlər, hətta bizim qalaktikadan kənara da göndərirlər. Və hər dəfə çox böyük ümidlə hansısa bir canlı varlıq axtarışında olurlar. Və söhbət ondan gedir ki, bəşəriyyət yalqızdır, özünə kimisi axtarır, özü formada, özü düşüncədə çox güman ki, və hər dəfə axtarışlar pis nəticələnəndə, cavab olmayan da həmin insanlarda bir məyusluq yaranır ki, sanki bu məyusluq bəşəriyyətin məyusluğudur. Və bu məsələlər yəqin ki, bəlkə də uşaqlıqdan mənim diqqətimi çox cəlb etdiyindən yəqin ki, o vaxt kosmonavt olmaq istəmişəm. Ancaq ki, o vaxt Azərbaycanın kosmonavt olması mümkün deyildi. Bunu mən başa düşürdüm və mən demək olar ki, jurnalistika sahəsini seçdim.
Ümumiyyətlə, bu kosmonavtika yeganə sahələrdən biridir ki, bu hamı ola bilmir, çünki hətta imkan, maddi imkan da bunu həll eləmir. Biraz da fiziki vəziyyət buna imkan verməlidir ki, insan o gərginliyi tözüb kosmosa çıxa bilsin, sonra hara uçmaq başqa məsələ.
Biz cavan olanda yəqin ki, fiziki vəziyyətimiz cavab verə bilər də.
Bu məsələlərdə biraz fikirlərimiz üst-üstə düşür, mənim də çox maraqlandırır, harasa yerdən kənara çıxmaq. Əlbəttə ki, bu arzu kimi olaraq qalacaq yəqin ki. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Mənim Azadlıq Radiosu ilə bağlı fikirlərim bəlkə də kimlərsə fikirlə üstə düşə bilməz. Mən Azadlıq Radiosuna Azərbaycanda ictimai fikrə təsir edə bilən əsas kütləvi informasiya vasitələrindən biri hesab edirəm.
Çox təşəkkür edirəm.
Ona görə də mənim fikrimcə Azadlıq Radiosu gerçəkliyə açıq gözlə baxır, hadisələrə müxtəlif bucaqdan baxmağı özün əsas vəzifəsi hesab edir. Bu sahədə də mən sizə uğurlar arzulayıram.
Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dalınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimdən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Yuxarıda burada nə qazanılır, aparıb bu komisyonlar sağ olsun, görə kömək edirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, çölün əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər fikri pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyrə göydür.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz dubliyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gəlir.